VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลได้2คนเมื่อวันพฤหัสบดีเวียดนามจัดงานฉลองครบรอบ40ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามที่นครโฮจิมินห์ซิตี้หรือกรุงไซง่อนเติมวันนี้เรามีรายงานจากการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนซึ่งมีขึ้นที่มาเลเซียในช่วงสัปดาห์นี้มาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องปัญหาที่สตรีในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐยังมีจำนวนน้อยอยู่ไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนสตรีในกลุ่มประชากรอเมริกันอะไรคือเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้นอกจากข่าวโลกดังกล่าวแล้วเรายังมีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านสุขภาพการแพทย์ยาแก้แพ้ชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยบำบัดอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด4ได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องความนิยมเนื้อโกเบในแอฟริกาใต้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับเนปาล นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้2คนจากซากปรักหักพังซึ่งเป็นผลจากแผ่นดินไหวที่มีความแรง 7.8 ในเนปาลเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งชื่อเพมมาทามังกับสตรีวัย30ปีเศษชื่อกฤษณาเทวีคัตก้าซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานในครัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งเด็กชายเพมบ้าทามังซึ่งได้รับการช่วยเหลือออกมานี้บอกว่าเขารอดชีวิตมาได้ในช่วงเวลา5วันที่ผ่านมาโดยอาศัยเนยเหลวในกระปุกแห่งหนึ่งซึ่งเขาค้นพบถ้ำกลางความมืดของซากตึกปรักหักพังที่เขาติดอยู่ใต้ซากตึกและเมื่อถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็บอกว่าเด็กชายเพมมาทามังผู้นี้ได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อยและมีรอยฟกช้ำตามลำตัวเท่านั้นเองครับขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลขึ้นสูงเป็นเกือบ 6,000 คนแล้วครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศรวมทั้งจากสหรัฐเดินทางไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประวัติศาสตร์ของเนปาลที่ว่านี้ครับจากเนปาลขยับไปที่เวียดนามนะครับวันที่30เมษายน2518เป็นวันที่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงและเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสครบรอบ40ปีของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวรัฐบาลเวียดนามได้จัดงานเฉลิมฉลองโอกาสที่ว่านี้โดยการจัดขบวนพาเหรดที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งก็คือกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้เดิมพิธีเฉลิมฉลองดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30เมษายน40ปีที่แล้วเมื่อกองทัพเวียดนามเหนือซึ่งมีขบวนรถถังเป็นพาหนะเคลื่อนตัวเข้าสู่ใจกลางกรุงไซง่อนและก็เป็นผลให้รัฐบาลกรุงของเวียดนามใต้ในขณะนั้นต้องยอมจำนนและเป็นผลให้มีการรวมประเทศระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือครับชัยชนะทางทหารของเวียดนามเหนือในครั้งนั้นถือเป็นการสิ้นสุดการทำสงครามเป็นเวลาหลายสิบปีของรัฐบาลเวียดนามเหนือที่ทำต่อประเทศมหาอำนาจตะวันตก2ประเทศเริ่มจากฝรั่งเศสและสหรัฐในสงครามเวียดนามมีทหารอเมริกันเสียชีวิตในสงครามดังกล่าวถึงประมาณ 58,000 นายและมีชาวเวียดนามอีกเกือบ4ล้านคนที่ต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ขัดแย้งในเวียดนามเมื่อ40กว่าปีที่แล้วครับเรื่องเกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้และจีนกล่าวตำหนิคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่ไม่ยอมรับผิดในเรื่องของเหตุการณ์ทารุณกรรมโดยกองทัพของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างเพียงพอ ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นต่อคำปราศัยของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบในรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธที่ซึ่งผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นได้แสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อประวัติการเป็นจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นและว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นจะไม่ยอมละเลยต่อเหตุการณ์ทุกยากของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในช่วงสงครามของตนอย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ถ้อยคำซึ่งผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นคนก่อนได้ใช้เพียงแต่กล่าวว่าตนจะยึดถือตามทัศนะของผู้นำรัฐบาลชุดก่อนเท่านั้นท่าทีหรือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลจีนไม่พอใจรัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลจีนมองว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักการเมืองแนวทางอนุรักษนิยมนั้นพยายามลดความสำคัญหรือบทบาทของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรวมทั้งการก่อกรรมทำเข็ญของกองทหารญี่ปุ่นต่อพลเมืองของเกาหลีใต้และจีนและรวมทั้งการบังคับให้สตรีชาวเอเชียต้องเป็นทาสบำเรอทางเพศสำหรับกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีการประชุมสุดยอดของผู้นำสมาคมอาเซียนที่มาเลเซียที่ประชุมดังกล่าวหารือเรื่องการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในช่วงต้นปีหน้ารวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับท่าทีก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้และความแตกแยกในจุดยืนของอาเซียนในประเด็นดังกล่าวด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณสงพจน์ สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับระหว่างการประชุมสุดยอดสมาคมอาเซียนที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าผู้นำอาเซียนพยายามโน้มน้าวให้จีนเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพราะหากเสถียรภาพของอาเซียนสั่นคลอนก็จะส่งผลกระทบไปถึงจีนอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่จุดยืนดังกล่าวของอาเซียนกลับถูกตอบโต้ทันทีจากจีนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเหลยกล่าวว่าจีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความเห็นของบรรดาผู้นำประเทศอาเซียนที่ร่วมประชุมอยู่ที่มาเลเซียในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้โฆษกหงเหลยกล่าวว่าจุดยืนของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้นั้นมีความมั่นคงและชัดเจนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและว่าจีนต้องการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเคารพต่อความจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเวลา13ปีมาแล้วที่อาเซียนและจีนพยายามจัดทำ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนและเพื่อป้องกันผลประโยชน์ด้านดินแดนและเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นมากนักนักเศรษฐศาสตร์ไทยรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ให้ความเห็นว่าจีนน่าจะดำเนินนโยบายถมพื้นที่และปลูกสิ่งก่อสร้างในแถบทะเลจีนใต้ต่อไปแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากผู้นำอาเซียนบางประเทศและเชื่อว่าจีนได้ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นทั้งบทลงโทษและการตบรางวัลสำหรับแต่ละประเทศไปพร้อมๆกันรองศาสตราจารย์ดร.สมภพชี้ว่าจีนได้ประกาศโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลและจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่คือ AIIB ขึ้นในขณะเดียวกันก็เคลื่อนไหวรุกล้ำเข้าไปในทะเลจีนใต้อย่างเงียบๆเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่ใช้ทั้งบทลงโทษพร้อมไปกับการตบรางวัลซึ่งเชื่อได้ว่าจีนจะไม่ยอมถอยจากนโยบายที่ว่านี้อย่างแน่นอนนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าจุดยืนของจีนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต้ตลอดจนความแตกแยกในสมาคมอาเซียนระหว่างประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามกับประเทศที่ต้องพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นลาวพม่าและกัมพูชาขณะเดียวกันในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ประธานอาเซียนคือมาเลเซียได้เสนอรายงานคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าเศรษฐกิจของอาเซียนปีนี้จะเติบโตเกือบ 5% เนื่องจากปริมาณการลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นและยังคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แล้ว ถึงกระนั้นรองศาสตราจารย์ดร.ถิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งร่วมสังเกตการการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยเชื่อว่าปัญหาภายในของหลายประเทศในอาเซียนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลักดันให้ AEC ก้าวไปข้างหน้ารองศาสตราจารย์ดร.ถิตินันท์ระบุว่าความท้าทายทางการเมืองภายในพม่ามาเลเซียและไทยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ AEC ก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของสมาคมอาเซียนถดถอยลงซึ่งนั่นจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับลาวซึ่งจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีหน้าเพราะในด้านหนึ่งนั้นลาวต้องพยายามประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังต้องพึ่งพาจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับหนึ่งในลาวด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเอเชียข้ามไปที่แอฟริกานะครับกองทัพบกของไนจีเรียประกาศเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันได้อีก150คนเมื่อวันพุธหลังจากที่เมื่อวันอังคารกองทัพบกของไนจีเรียประกาศว่าได้ช่วยเหลือตัวประกันออกมาแล้ว293คนซึ่งประกอบด้วยสตรี93คนและเด็กหญิง200คนปฏิบัติการช่วยตัวประกันของกองทัพบกของไนจีเรียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีการส่งกำลังเข้าไปในบริเวณป่าแซมบีซ่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเชื่อว่าป่าดังกล่าวเป็นที่ตั้งของค่ายของกลุ่มโบโกฮารามหลายค่ายและเป็นสถานที่ที่กลุ่มโบโกฮารามใช้ในการควบคุมตัวประกันซึ่งถูกลักพาตัวมาหลายพันคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ถึงจะมีการประกาศเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้2รอบในสัปดาห์นี้ก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรูปถ่ายของตัวประกันดังกล่าวและผู้สื่อข่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบตัวประกันซึ่งกองทัพบกของไนจีเรียอ้างว่าสามารถช่วยเหลือออกมาจากการควบคุมของกลุ่มโบโกฮารามครับไปที่ปากีสถานนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลปากีสถานตัดสินลงโทษชาย10คนให้ได้รับโทษจำคุกคนละ25ปีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการบุกยิงมาลาลายูซัฟไซซึ่งในขณะที่ถูกยิงเมื่อปี2555นั้นเธอมีอายุเพียง15ปีและเป็นผู้ที่รณรงค์เพื่อสิทธิในการศึกษาของเด็กผู้หญิงในปากีสถานอย่างไรก็ตามมือปืนซึ่งเหนี่ยวไกยิงมาลาลายูซัฟไซที่ศีรษะนั้นไม่ได้ถูกจับกุมตัวและไม่ได้ถูกตัดสินลงโทษด้วยเพราะเชื่อกันว่ามือปืนนั้นได้หนีข้ามพรมแดนจากปากีสถานเข้าไปในอัฟกานิสถานครับกลุ่มทาลิบันในปากีสถานมุ่งเป้ามาลาลายูซัฟไซเนื่องจากการรณรงค์ของเธอเพื่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงในปากีสถานและเมื่อปีที่แล้วมาลาลายูซัฟไซเป็นผู้มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลโนเบลคือเธอมีอายุเพียงแค่17ปีครับมาในสหรัฐนะครับในวันนี้ตำรวจในนครบัลติมอร์เสร็จสิ้นการสอบสวนขั้นต้นและส่งรายงานการสอบสวนให้อัยการเพื่อตัดสินใจว่าจะตั้งข้อหากับตำรวจ6นายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์ชายผิวดำวัย25ปีหรือไม่การเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์วัย25ปีในบัลติมอร์นับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดของการเสียชีวิตของชนกลุ่มน้อยในสหรัฐจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายนะครับและขณะนี้ตำรวจ6คนในนครบัลติมอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ถูกสั่งพักงานแต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการตั้งข้อหาจะมีขึ้นเมื่อใดหรือไม่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐเมื่อ3วันที่แล้วโดยเฟดรี่เกรย์เสียชีวิตเมื่อวันที่19เมษายนจากการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหลังจากที่อยู่ในความควบคุมของตำรวจ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นรายงานการสืบสวนขั้นต้นระบุว่ารถแวนซึ่งเป็นพาหนะลำเลียงเฟรดดี้เกรย์เข้าสู่เรือนจำนั้นแวะจอดที่จุดหนึ่งแต่ไม่มีการให้รายละเอียดว่าทำไมถึงมีการแวะจอดที่จุดดังกล่าวเพิ่มเติมครับแล้ววันนี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเป็นนักการเมืองอิสระและมีแนวทางสังคมนิยมประกาศความตั้งใจจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยแข่งกับฮิลลารีคลินตันที่ได้ประกาศความจำนงไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ถึงแม้ว่าโอกาสที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์จะได้รับชัยชนะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเหนือฮิลลารีคลินตันดูจะห่างไกลแต่จุดยืนหรือท่าทีของเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าปีกซ้ายของพรรคเดโมแครตเชื่อว่าจะเป็นแรงกดดันทำให้ฮิลลารีคลินตันหากได้รับเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นจะต้องยอมรับแนวนโยบายแบบก้าวหน้าเพื่อช่วยเหลือชนที่ด้อยโอกาสในสังคมอเมริกันมากยิ่งขึ้นครับและขณะนี้จำนวนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่เป็นผู้หญิงนั้นมีถึง 20% แต่ก็ยังไม่สะท้อนอัตราส่วนของพลเมืองหญิงในประเทศซึ่งเป็นผู้หญิงถึง 50% ทำไมสัดส่วนของสตรีในสมาชิกรัฐในรัฐสภาสหรัฐจึงมีน้อยกว่าในกลุ่มประชากรโดยทั่วไปเอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากการสัมมนาของสมาคมมิลเกนซึ่งจัดขึ้นที่นครลอสแอนเจลิสและคุณทิติยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานที่เกี่ยวกับสาเหตุและช่องว่างของปัญหาที่ว่านี้ครับ
ผู้หญิงในอเมริกาเพิ่งจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อ95ปีมานี้เองได้หลังจากที่ผู้ชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาได้สิทธิ์ที่ว่านี้นะคะส.ส.ทาวซี่แกเบิร์ตจากรัฐฮาวายบอกว่าสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้มีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายในวงการการเมืองคือผู้คนทั่วไปมีภาพลักษณ์ของรัฐบาลในเชิงลบค่ะ
I think there is a disconnect especially from the millennial generation from highly successful highly talented people
นักการเมืองหญิงผู้นี้อธิบายต่อไปว่ามีการขาดการสื่อสารติดต่อโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ตั้งแต่คนที่มีความสามารถและที่ประสบความสำเร็จอย่างมากไปจนถึงนักนวัตกรรมยิ่งใหญ่ที่คิดว่าทำไมจึงจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการรัฐบาลซึ่งทำงานไม่ได้ผลส่วนส.ส.มิมี่วอลเทอร์สให้ความเห็นว่าแม้ผู้หญิงจะมีความก้าวหน้าในหลายด้านแต่ถ้าไม่มีเงินหนุนหลังก็เล่นการเมืองไม่ได้เพราะจะไม่มีใครฟังเสียงค่ะ
You can't get your message out if you don't have any money and I think part of the problem for women in raising money
ส.ส.มิมี่วอลเทอร์สบอกว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงระดมเงินทุนเล่นการเมืองไม่ได้ง่ายๆเพราะแม้อาจจะเคยทำงานแต่พอแต่งงานกลายเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำให้ขาดการติดต่อกับเครือข่ายของผู้คนที่จะให้ความช่วยเหลือแนะนำในเรื่องนี้ได้นะคะนักล็อบบี้ลอร่าคอกซ์แคปลันของบริษัท Price Waterhouse Coopers ซึ่งทำงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเรื่องกฎข้อบังคับและนโยบายสาธารณะแนะนำว่าวิธีหนึ่งที่อาจช่วยได้คือกระตุ้นให้องค์กรที่ตนทำงานอยู่ด้วยให้ความสนใจกับการสร้างคนรุ่นใหม่ค่ะ
We've created a program in the summer that brings in young college-age women that exposes them to people like Mimi and Tulsi.
นักล็อบบี้ผู้นี้บอกว่าบริษัทที่เธอทำงานอยู่มีโครงการนำนักศึกษาหญิงเข้าพบสมาชิกรัฐสภาอย่างส.ส.ทาวซี่แกเบิร์ตและมิมี่วอลเทอร์สในฤดูร้อนให้ได้เห็นตัวอย่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรุงวอชิงตันและตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฝันเกินเอื้อมนะคะส.ส.มิมี่วอลเทอร์สส่งท้ายว่าบุคคลสำคัญที่จะขาดไม่ได้ถ้าอยากเห็นผู้หญิงในวงการการเมืองมากขึ้นคือผู้ให้คำปรึกษาแนะนำค่ะ
Women have to lead by example and we have to look at the future of our country and I think it's our responsibility
ส.ส.มิมี่วอลเทอร์สบอกว่าผู้หญิงจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างจะต้องมองไกลในอนาคตของประเทศและยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้หญิงรุ่นหลังว่ารัฐบาลที่ดีมีความรับผิดชอบจะสามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาลค่ะ
yes,
ครับเรื่องของสตรีในบทบาทของรัฐสภาสหรัฐนะครับก่อนเข้าช่วงธุรกิจครับวันนี้เมื่อตลาดทุนสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง195จุดปิดที่ 17,841 Nasdaq ลดลง82จุดปิดที่ 4,941 Standard & Poor's 500ต่ำลง21จุดปิดที่ 2,086 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
VOA
ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับ จำนวนผู้ขอสวัสดิการคนตกงานในสหรัฐลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของภาคแรงงานกล่าวคือลดลง 34,000 รายมาอยู่ที่ 262,000 รายตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขระดับต่ำกว่า 300,000 คนนั้นถือว่าเป็นเครื่องชี้ถึงตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นนอกจากนั้นนักวิเคราะห์จากธนาคารและบริษัทการเงินเครดิตสวิสกล่าวว่าภายในสิ้นปีหน้าตัวเลขคนตกงานในสหรัฐนั้นอาจจะต่ำลงอยู่ที่อัตรา 5% จาก 5.5 เมื่อเดือนที่แล้วนะครับและไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับเรนัลลูซิเอร์เจ้าของผลงานการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดของสื่อฝรั่งเศสชาลีเอ็บโดบอกว่าจะเลิกวาดภาพลักษณะดังกล่าวเพราะตนรู้สึกไม่สนใจที่จะวาดรูปพระศาสดาของศาสนาอิสลามอีกต่อไปเช่นเดียวกับที่ตนเคยเบื่อที่จะวาดการ์ตูนอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสาโคซีของฝรั่งเศสนะครับศิลปินผู้นี้เจ้าของนามปากกาลูสเป็นผู้วาดการ์ตูนพระศาสดามูฮัมหมัดขึ้นปกนิตยสารเสียดสีสังคมชาลีเอ็บโดซึ่งทำให้ชาวมุสลิมจำนวนมากไม่พอใจเพราะการวาดภาพของพระองค์นั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามและเมื่อเดือนมกราคมสื่อชาลีเอ็บโดถูกยิงกราดโดยผู้ก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต12รายจากเหตุการณ์นี้และนายเรนัลลูซิเอก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบิตคอยเงินยุคดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนขณะนี้มูลค่าการซื้อขายและการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสกุลไร้พรมแดนนี้มีมากถึง50ล้านดอลลาร์ต่อวันนอกจากนั้นตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐยังจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับการซื้อขายบิตคอยกับตลาดการเงินสกุลนี้ที่มี Noble Marketเป็นผู้บริหารธุรกรรมในการค้าเงินบิตคอยครับและยังเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีนะครับข่าวนี้เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์น้องใหม่ที่เชื่อมต่อนักเรียนและนายจ้างบริษัทเทคโนโลยี Campus Job ระดมทุนได้เกือบ8ล้านดอลลาร์หลังจากที่เปิดตัวระบบได้8เดือนซึ่งเป็นบริการเชื่อมต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยกับโอกาสทำงานที่บริษัทในบริเวณใกล้เคียงนะครับสื่อ TechCrunch ของสหรัฐรายงานว่าเดิมที Campus Job นั้นเน้นเฉพาะเครื่องมือการหางานประเภทไม่เต็มเวลาแต่ต่อมาได้ขยายฐานสำหรับบริการหางานประจำด้วยโดยที่ขณะนี้มีผู้ใช้เป็นนักศึกษา 125,000 คนจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 2,000 แห่งนะครับส่วนนายจ้างที่ใช้บริการของ Campus Job นั้นมีทั้งบริษัทเทคโนโลยีเช่น Dropboxไปจนถึง Starbucks และ T-Mobile ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครับและส่งท้ายนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกยังเป็นนักอ่านตัวยงด้วยและเขามักแบ่งปันรายชื่อหนังสือที่เขาชอบเมื่อได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาที่มาเยี่ยมเยียนรวมทั้งได้ใส่ข้อมูลนี้ลงในจดหมายที่ให้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทBerkshire Hathaway ของเขาด้วยสื่อ The Wall Street Journal เผยรายงานซึ่งมีชื่อหนังสือ11เล่มจากชั้นหนังสือของ Warren Buffett แน่นอนว่าหนังสือหลายเล่มนั้นเป็นเรื่องการลงทุนเช่น The Intelligent Investor ที่ตั้งโดยกูรูการเงินอาจารย์เบนจามินแกรมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกับอีกเล่มหนึ่งที่ชื่อ Security Analystที่อาจารย์แกรมนั้นเขียนคู่กับอาจารย์เดวิดดอทจากสถาบันเดียวกันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากธุรกิจต่อด้วยเรื่องการแพทย์ครับคุณทักษณาไข่แก้วมีเรื่องยาแก้แพ้ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถใช้บำบัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด4ได้ผลดีครับ
คลอไซคลิซีนเป็นยาต้านฮิสตามีนที่คิดค้นขึ้นราว50ปีที่แล้วนะคะเพื่อใช้บำบัดอาการแพ้ แต่ทีมนักวิจัยที่ US National Institute of Health แห่งสหรัฐได้ค้นพบว่ายาแก้แพ้ชนิดนี้และยาที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันอาจจะมีประสิทธิภาพในการบำบัดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีได้ผลดีค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะยาคลอไซคลีซินและยากลุ่มเดียวกันสามารถบำบัดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ด้วยการบล็อกเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าไปก่ออาการติดเชื้อในเซลล์ค่ะคุณเจกเลียงผู้อำนวยการฝ่ายโรคตับที่สถาบันโรคเบาหวานโรคในระบบย่อยอาหารและโรคไตแห่งชาติสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นที่ทำงานของทีมนักวิจัยชุดนี้ค่ะ
The virus continue to infect new cells as infection goes on. So all thought is that if we can prevent.
เขากล่าวว่าในช่วงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะแพร่เข้าไปในเซลล์ตัวใหม่ๆตลอดเวลาทีมนักวิจัยคิดว่าหากป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปติดเชื้อในเซลล์ตัวใหม่ๆหรือทำลายขั้นตอนการติดเชื้อได้สำเร็จเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วจะตายลงและไม่แพร่เชื้อต่อเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงค่ะเชื้อไวรัสตับอักเสบซีติดต่อทางเพศสัมพันธ์และติดต่อผ่านทางเลือดที่ติดเชื้อและการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีอาจจะเป็นสาเหตุของอาการตับล้มเหลวมะเร็งตับและอาการตับแข็งในเวลาต่อมาค่ะมี
ครับวิธีใหม่ที่อาจจะใช้ในการบำบัดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีได้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้คุณทรงพจน์ สุภาผลมีเรื่องความนิยมเนื้อวัวโกเบของญี่ปุ่นในแอฟริกาใต้ครับ
ครับเสียงภายในครัวร้านเนื้อโกเบและกลิ่นที่หอมตลบอบอวลไปถึงภายนอกร้านดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปมาในย่านแซนตันซึ่งเป็นย่านการเงินที่ร่ำรวยที่สุดในแอฟริกาใต้ให้เดินเข้าไปในร้านแห่งนั้นเหมือนโดนมนต์สะกดเนื้อโกเบคือเนื้อที่มาจากวัวพันวางิวซึ่งเป็นวัวในเขตโกเบของญี่ปุ่นคุณแคโรไลน์แมคคานเจ้าของร้านเนื้อโกเบในแซนตันบอกว่าเธอชื่นชอบเนื้อโกเบมากจนถึงขนาดต้องลงทุนไปเรียนวิธีปรุงเนื้อชนิดนี้กับชาวญี่ปุ่นโดยตรง
And with chopsticks just 3 to 5 times put the meat through the brothAnd enjoy, and you do. It is just.
คุณแคโรไลน์แมคคานใช้ตะเกียบคีบเนื้อจุ่มในซอสแล้วใส่ปากเธอบอกว่าเนื้อนุ่มเหมือนเนยกลมกล่อมนุ่มลิ้นอร่อยจนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะครับบรรดาพ่อครัวและคนขายเนื้อทั่วโลกต่างยกให้เนื้อโกเบเป็นสุดยอดแห่งเนื้อวัวเพราะมีไขมันคุณภาพดีที่ทำให้เนื้อชนิดนี้แทบละลายได้ในปากคุณแมคคานบอกว่าปัจจุบันเนื้อโกเบซื้อขายกันในตลาดโลกที่ราคาสูงกว่า $1,000 ต่อกิโลกรัม
In the really good places in Kobe, they take a little bit of sake in their mouth and they warm it up and they spit it onto the coat of the cows of the Wagyu.
เจ้าของร้านเนื้อโกเบผู้นี้บอกว่าที่เขตโกเบนั้นเกษตรกรเลี้ยงวัวโดยใช้วิธีพ่นเหล้าสาเกลงบนตัววัวเหล่านั้นรวมทั้งให้วัวกินเบียร์หรือเหล้าสาเกด้วยเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังต้องแปลงขนและนวดตัววัวที่เลี้ยงไว้ทุกวันเพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเหล่านั้นเชื่อว่ายิ่งเลี้ยงดูวัวของพวกตนได้ดีเท่าไหร่เนื้อของพวกมันก็จะยิ่งมีรสชาติดีขึ้นตามไปด้วยคุณเดนนิสแอดวูดนักธุรกิจและลูกค้าที่มาลิ้มลองเนื้อสเต็กโกเบในย่านแซนตันยอมรับว่าเนื้อโกเบเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในโลกจริงๆครับ
It is of the best in the world. It's dry on the outside, but pleasant to eat.
นักธุรกิจผู้นี้บอกว่าเนื้อโกเบมีลักษณะแห้งนอกนุ่มในรสชาติเยี่ยมและเข้มข้นส่วนคุณแมคคานแห่งร้านเบรไซบอกนะครับว่าปัจจุบันแอฟริกาไม่ใช่แค่ดินแดนแห่งความอดอยากหิวโหยและสงครามอีกต่อไปนะครับแต่ยังเป็นดินแดนที่ตลาดสำหรับคนร่ำรวยระดับเศรษฐีขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยลูกค้าของเธอส่วนใหญ่เป็นคนมีการศึกษาเดินทางมาหลายประเทศและนิยมทานอาหารตามร้านหรูอันดับต้นๆของโลกครับ
So a lot of people from Ghana and Kenya and Congo who come with significant money come with a significant understanding of food.
คุณแมคคานบอกว่าลูกค้าของเธอจำนวนมากเป็นเศรษฐีที่มาจากกานาเคนยาและสาธารณรัฐคองโกซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดในโลกคนเหล่านั้นรู้จักอาหารต่างชาติเป็นอย่างดีและต้องการมาลิ้มลองเนื้อโกเบโดยเฉพาะ คุณแคโรไลน์แมคคานกล่าวส่งท้ายว่าเธอมีโครงการจะนำเข้าเนื้อโกเบมาจากออสเตรเลียที่ซึ่งกำลังนิยมเลี้ยงวัวพันวางิวผสมกับพันพื้นเมืองซึ่งเนื้อที่ได้นั้นมีรสชาติและความนุ่มแทบไม่ต่างจากเนื้อโกเบจากญี่ปุ่นแต่ว่ามีราคาถูกกว่ามากเกือบ10เท่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington